слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити про засідання в тристоронній контактній групі. Будемо говорити про всю цю історію навколо передачі полонених з ОРДЛО на територію України. Але навіть ми достеменно не знаємо, про яку кількість людей йдеться і що там відбувається насправді зараз. Тому що не Україні передають, а конкретно Віктору Медведчуку.
Так, зрозуміло, що фігурують в різноманітних там непідконтрольних ЗМІ якісь імена, якась кількість, проте реально то точної інформації немає не в омбудсмана, не в його представників. Можливо, якась інформація є от в представників тристоронньої контактної групи. І про цей обмін, і про останнє засідання ТКГ говоритимемо із Денисом Казанським. Підказує, що вже встановили зв'язок із ним. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Після засідання в тристоронній контактній групі у вас які взагалі думки щодо того, чи коли буде Україна соборною? Сьогодні відзначаємо це свято. От просто ваш настрій після засідання. Розкажіть про це спочатку.
Ну, власне, нічого особливо там не міняється. І на цьому засіданні вже роками, як ви знаєте, тобто позиція Росії, вона залишається одною і тою самою. Ми маємо визнати фактично ці угруповання, які їм підконтрольні, ДНР та ЛНР, і легалізувати їх так, як нам на це вказує Росія. Їхня позиція буде або так, або ніяк, і через це ну, фактично переговори нікуди не просуваються. Тому, в принципі, вчорашнє засідання нічим не відрізнялося від попередніх.
Але відрізнялося тим, що заступник голови адміністрації президента Росії вперше особисто взяв участь у засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Наскільки від цього змінився якийсь хід перемовин або настрій перемовин? Чи відчувалися якісь зміни?
Ні, насправді від цього нічого не змінилося, хоча так, він дійсно з'явився вперше. Він був дуже знервований, роздратований, він палив сигарету прямо протягом, ну, коли відбувалися ці переговори. Він розмовляв дуже роздратовано, видно, що він не задоволений непоступливості України. А тобто він в черговий раз сказав те саме, що Росія казала і на попередніх засіданнях, але напевно він вирішив втрутитися, тому що з нього вимагають результат, і можливо він і гарантував якийсь результат, коли Суркова звільняли і на його місце призначали козака. Але результату немає. Тобто, Росія не може продавити, Україна не поступається. І я думаю, що от він отримав якийсь наганяй, тому що для нас це було несподівано, і як він себе поводив, і взагалі те, що він з'явився.
А як думаєте, для чого була його присутність? Тобто це якийсь навмисний хід для того, аби спробувати тиснути на українську делегацію, чи навіщо?
Він бачить точно, що ця тактика не спрацьовує, коли вони з собою просто приводять представників незаконних збройних формувань і постійно кажуть нам розмовляйте з ними, тобто намагаються їх зробити стороною переговорів. Відповідно, що Україна постійно підкреслює, що ми будемо розмовляти, але давайте предметно розмовляти з тими, хто приймає рішення. Тобто, те, що вони приносять ці Ніканорова, Дейнега, Мірошник та інші, вони просто приносять роздруковані якісь папірці, які їм присилають з Москви. Тобто, якщо домовлятися, то, звісно, треба домовлятися з Москвою, яка все контролює. А це Москву нервує, тобто вона ж не відмовляється від своїх планів зробити оцих бойовиків ЛДНР стороною конфлікту і зробити вигляд, що конфлікт внутрішній. Оце внутрішня справа України, як вони постійно це підкреслюють.
І на цій зустрічі які пропозиції були у пана Козака?
Позиції його були ті самі. Він і російська сторона взагалі наполягають вже останні там кілька місяців, що ми маємо взяти на ТКГ і обговорювати так звану дорожню карту. Це план виконання Мінських угод від росіян. Тобто вони прописали алгоритм, звісно, як вони це розуміють, тобто алгоритм легалізації ЛДНР. Там написано, що вони мають бути в Конституції, в українській прописані. Такі російські хотєлки. І вони вимагають, щоб ми обговорювали цей план, хоча у України є власний план реалізації Мінських угод, але вони кажуть, ваш план ми обговорювати не будемо, ми будемо обговорювати лише свій. Тобто буде або по-нашому, або ніяк. І Казак втрутився і вимагав фактично в такій емоційній формі, щоб ми обговорювали цей план, який приносить туди ЛДНР.
Який план більше подобається, більше підтримує ОБСЄ?
ОБСЄ підкреслено дистанціюється від цього питання. Тобто вони кажуть, що ми підтримуємо той план, про який відмовитися. Ну, тобто вони ж модератори, вони намагаються усіляко показати, що вони не підтримують жодну зі сторін, що вони нейтральні. Ну, в принципі, вони розглядають такий варіант, щоб був єдиний документ, який ми будемо обговорювати, і він може бути поданий як від ОБСЄ. Але справа в тому, знов таки, хто цей документ буде складати. Тобто нас би така, скажімо так, позиція, ну, саме такі дії би влаштували, тому що, ну, нехай буде якийсь там документ від ОБСЄ, щоб він був не від цих бойовиків, да, як вони намагаються нам нав'язати. І тоді можна його обговорювати, бо те, що йде від цих, ну, представників незаконних збройних формувань, обговорювати не має жодного сенсу. І вони це, більш того, вони вимагають, щоб в Україні, наприклад, Верховна Рада ратифікувала їхній документ. Хоча ці вимоги абсолютно абсурдні, тому що, ну, в Мінських угодах взагалі нічого про це немає. Тобто вони просто вигадали, що Верховна Рада має затвердити документ, який надійде від ДНР. Ну, зрозуміло, що такого ніколи не буде. Але от вони висувають такі вимоги, і у мене, наприклад, складається враження, що вони просто роблять це навмисно, щоб, ну, спровокувати, да, зірвати переговори і звинуватити Україну, що от саме Україна не хоче домовлятися.
Стосовно документу, який пропонує розглянути Україна, прес-служба ТКГ повідомляла про те, що туди увійдуть найкращі пропозиції сторін. Чи обговорювався більш детально цей документ, тобто що, про що йтиметься в ньому?
От я ж кажу, що документ України не обговорюється, тому що його одразу російська сторона відкинула. Ну, тобто вони кажуть, ми не будемо обговорювати ваш документ.
Можливо, внутрішньоукраїнською делегацією обговорювався? Ну, тобто, можливо, ви знаєте,
звісно,
що...
коли він складався, коли його писали, його обговорювали. Ну, він, в принципі, це так званий план Кравчука,
так.
Ми його бачили.
Так, так. Так, ми його бачили. І, а бойовики, представники незаконних збройних формувань згодні на такий варіант, коли план запропонує ОБСЄ?
Ну, поки що ні. Бо вони взагалі, я ж кажу, вони кажуть, що ми будемо обговорювати тільки свій варіант. І от вони, чому, власне, переговори не просуваються? Через отаку позицію. Тобто їхня позиція системна, або буде так, як скажемо ми, або, ну, тоді ми ні на що не згодні, і нічого обговорювати ми не будемо.
І маємо дзвінок від слухача. Доброго ранку, представтеся, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Добрий день, це Артем з Дніпра. У мене таке питання до пана Дениса. Чи вимагає наш БІГ в тристоронній контактній групі від ОБСЄ розширення представництва? Бо мені дуже дивно було від шведської міністерки почути, ну, голови ОБСЄ, що було скорочено їх представництво в зв'язку з коронавірусом. Ну, тобто, я не вважаю, що прямо так вони не захищені, представники ОБСЄ, щоб скорочувати представництво за такими надуманими причинами. Як ви вважаєте, чи можна вимагати розширення присутності ОБСЄ?
Дякуємо за це запитання, так, пане Денис.
Я чесно вам скажу, що я не знаю, чи можемо ми це вимагати, тому що ми, в принципі, я особисто дав взаємодію з ОБСЄ тільки в рамках ТКГ, і, звісно, їхня внутрішня кухня, коли вони приймають рішення, хто приїжджає, там змінюють своє керівництво чи змінюють штат, то, ну, це їхня внутрішня кухня. Я особисто туди не втручаюся, може хтось вам більш експертно розповість про це. Ви знаєте, що у них взагалі йдуть, ну, така ротація, тобто і П'єр Морель буде скоро замінений, тобто у нього закінчується мандат, буде інший модератор, тобто, але, ну, я ж кажу, це справи ОБСЄ, тому ми, в принципі, будемо працювати з тими, хто є.
А стосовно цієї ротації кадрової заміни, чи відомо вже про персоналі, які будуть замість чинних?
Ні, невідомо. Ну, мені особисто, да. Ви ж бачите, що зараз там чергова ротація повністю йде, будуть якісь нові люди. Тобто подивимося, хто це буде.
Нещодавно голова ОБСЄ, нинішня Ан Лінде, відвідала Україну, була на Донбасі. Як би ви оцінили те, що вона говорила протягом цих днів про війну України і Росії?
Ну, ви знаєте, ОБСЄ – це ж, я ж кажу, така організація, яка демонструє таку максимальну нейтральність. Вона обмежена дуже в тому, що вона може робити великою кількістю різних правил. Тобто там така є велика бюрократія, яка дуже, скажімо так, їхні дії обмежує. І через це всі заяви, всі їхні дії, ну ви бачите, да, вони піддаються критиці, в принципі, з усіх боків. Усім здається, що ОБСЄ щось не бачить, там не допрацьовує. Ну і от це саме так відбувається через те, що в ОБСЄ там же ж велика кількість країн, да, беруть участь. Тобто там є росіяни, там є представники інших країн, там західних країн. І в усіх є свої претензії до ОБСЄ, але я, наприклад, просто звик уже, що ну, їхні заяви, вони от такі. Тобто вони намагаються обходити всі гострі кути, там не робити якихось різких заяв на чиюсь адресу. І ми, наприклад, з цим стикаємося, коли от ОБСЄ фіксує, скажімо так, перетин кордону, да, Росії і ОРДЛО, коли з Росії щось заходять, якісь потяги, вантажі. От, наприклад, ОБСЄ не має права казати, що це з території Росії, бо у них мандат лише на от ОРДЛО, ну, це територія України. Тобто вони кажуть завжди, якщо ви подивитесь їхні формулювання, що з боку кордону з Росією там просуває, зайшов залізничний состав там або вантажівки. Тобто от такі у них обмеження, які просто через їхні правила діють. Я розумію, що вони дратують, але ну так воно є.
Пане Денисе, хотіла поговорити з вами ще про передачу полонених громадян України Медведчуку. Вчора ввечері в ефірі «П'ятого каналу» Леонід Кравчук говорив про те, що процес передачі полонених призупинений. Чи є якась зараз нова інформація?
Знаєте, ця історія, вона абсолютно ніяк не обходить ТКГ. Тобто цей обмін не обговорювався в ТКГ. Він не відбувається в рамках ТКГ. Це виключно справа бойовиків і Медведчука. Тобто цих полонених, якщо ви знаєте, да, ну я не знаю, що там зараз, тому що це, я ж кажу, їхня внутрішня кухня, але їх цих полонених навіть збиралися передавати не через КПВВ, а вести через Росію, Білорусь, тобто, ну, щоб Україна, скажімо так, офіційні, да, особи України, взагалі ніяк з цими людьми не контактували, щоб вони так хотіли підкреслити, що це саме Медведчук привозить цих людей. Хоча це абсолютно незаконно, тобто, яким чином громадяни України можуть бути вивезені через Росію, Білорусь, це незаконно фактично, да? Тобто це порушує російське законодавство, це фактично викрадення людей, які незаконно утримуються. Ну, там дуже велика кількість питань, але зрозуміло повністю, да, як буде це все виглядати, лише коли ці люди вже приїдуть в Україну. І на ТКГ вони підкреслено не обговорюють це, тобто, хоча, що саме цікаве, якби вони цей обмін провели через ТКГ, а ми їм постійно пропонуємо обмінювати людей, вони відмовляються. Якщо б вони обмінювали через ТКГ, це був би саме обмін. Тобто вони б отримали таку ж кількість своїх людей і змогли б їх звільнити з українських в'язниць. Але вони свідомо відмовилися. Тобто вони просто відпускають наших заради піару Медведчука, а своїх не беруть, не забирають. Тобто їхні люди їм не важливі, не потрібні. Їм найголовніше просто попіарити Медведчука. І ми всі розуміємо чому. Тому що така вказівка прийшла з адміністрації президента РФ. І Путін сказав, що треба підтримати кума. І от вони фактично таким чином намагаються Медведчуку прокачати рейтинг і віддати йому якісь людей. Типу Медведчук великий миротворець. Їх звільнює. А як вони там вилетів літак, не вилетів, я не знаю просто звідки в пана Кравчука така інформація, це вам краще в нього запитати. Я гадки не маю, як там вилітає літак і коли він їх привезе.
Маємо слухачку. Доброго ранку. Як вас звати, звідки телефонуєте і ваше запитання?
Доброго ранку, Марія, Донецька область. Скажіть, пожалуйста, чому територія України ОРДЛО? Чому не фіксують вантажі, які заходять із Росії до ОРДЛО? ОРДЛО – це територія України.
Пане Денис, чи зрозуміли ви запитання?
Так їх фіксують. Їх фіксують регулярно, і ми бачимо це навіть от відео, яке викладає ОБСЄ зі своїх цих безпілотників. Вони фіксують і залізничні потяги, і як заїжджають автівки. Якщо ви уважно подивитеся, навіть в новинах, тобто вони це все фіксують. Просто я кажу про їхнє формулювання. Вони, коли це фіксують, це видно, що ці вантажівки перетинають кордон. Да. Тобто вони кажуть, що з боку кордону Росії, тобто їх змушують робити такі формулювання. Але на відео видно, що це саме перетин кордону, і воно заходить з Росії.
Зрозуміло. Так.
Я б хотіла коротко уточнити по поверненню утриманих. Тобто у вас немає інформації по кількості, іменах, тобто ніяких деталей от цієї історії з Медведчуком в ТКГ немає?
Ну дивіться, у мене є лише та інформація, яка вже оприлюднена, яка є у вас. Тобто у ПЗЖ на своєму сайті декілька прізвищ назвали. Але не зрозуміло, тому що, знов-таки, бойовики казали, що віддають 9 людей, ОБСЄ опублікували лише дані 4, тобто не зрозуміло, якась плутанина, і це просто абсолютно жодним чином не стосується ТКГ, тому в мене інформації немає. Це вони домовляються про щось між собою, тобто фактично це історія, яку просто курує адміністрація президента РФ, вона намагається таким чином там заради Медведчука, заради його піару, якихось людей звільнити з цих катівень у ДНР та ЛНР. А для нас, ну скажімо так, в наших переговорах, в принципі, нічого не змінюється, тобто вони нам кажуть, що обміну не буде, тобто вони фактично відмовляються від обміну за, скажімо так, за законом, як це має бути, да? За законною процедурою, і відмовляються від своїх людей. Вони просто відпускають когось і кажуть, що ось Віктор Медведчук про це домовився.
Маємо слухача. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? І ваше запитання.
Василь, місто Києва.
Так.
Пане Денисе, як ви дивитесь на таку проблему? Згідно статті 2 Конституції України, держава Україна є унітарною державою. Якби у нас, скажімо, припустимо, ми собі уявимо, що в Державній Думі засідає який-небудь український Медведчук і каламутить воду. Згідно цих норм. Як ви вважаєте, яким чином можна розв'язати проблему Медведчуків в Україні для того, щоб це гідотне явище більше ніколи не повторювалося? Тільки не говоріть про демократію і таке інше. Це все зрозуміло. Тільки законним шляхом анулювати оцих Медведчуків, які пропагують федеративний устрій України.
Дякуємо за ваше запитання, пане Василь. Так, пане Денис.
Ну дивіться, проблема ж не в тому, що він пропагує федеративний устрій. Проблема в іншому, вона більша. Проблема в тому, що реально Медведчук – це людина, яка фінансується з Російської Федерації. Це не здогадки, це фактично відкрита інформація. Тобто на дружину Медведчука в Росії оформлена велика кількість активів, включаючи, наприклад, Новошахтинський нафтопереробний завод. І ці самі підприємства російські отримують дотації від російського уряду. Тобто це теж офіційна інформація. Той же Новошахтинський НПЗ отримував там велику дотацію. Тобто фактично Кремль фінансує Медведчука. Це відкрита інформація, офіційна. І те, що наш СБУ нічого не робить, ну я вважаю, що це злочинна бездіяльність. Тобто те, що Росія фінансує Медведчука, зрозуміло, що це фінансування його партійного проєкту. На ці гроші він скуповує телеканали. Тобто це велика загроза небезпеці нашій державі. І відповідно спецслужби мають реагувати. Неможливо закривати на це очі. Тобто ми бачимо, як, наприклад, США вводять санкції проти Медведчука і з формулюванням, що він несе загрозу суверенітету України, а сама Україна нічого з ним не робить. Абсолютно, і закриває очі на цю небезпеку. Я вважаю, моя думка така, що це неприпустимо, що СБУ має працювати, а чому СБУ не працює, нічого з цим не робить, Це, будь ласка, задайте питання СБУ. Мені б самому дуже хотілося знати відповідь.
Так, та за можливості, звичайно ж, поставимо це запитання. Маємо менше 2 хвилин, і пункти в'їзду-виїзду. Якщо ціль бойовиків, ціль насправді Росії, щоб ці так звані та ЛНР, ДНР, збройні формування, і були прописані в Конституції, і, коротше, інтегрувалися в український простір, то навіть в рамках цієї логіки якось нелогічно виглядає блокування пунктів в'їзду-виїзду.
Ну, ви знаєте, я думаю, що це елемент шантажу, знов-таки, да, щоб показати, що або ви, скажімо так, реінтегруєте їх якомога швидше, або, ну, взагалі ми перервемо всі зв'язки. Я теж можу тільки здогадуватися, тому що ми бачимо, риторика є одна, а дії є протилежні.
Тобто, на засіданні тристоронньої контактної групи бойовики говорили, що ми там відкриємо пункти в'їзду-виїзду, тоді-то,
взагалі,
тоді-то.
Чи на останніх засіданнях піднімалося питання відкриття КПВВ? Розблокування з боку бойовиків?
Питання піднімається регулярно. Надарма ж Україна побудувала сучасні ЦНАПи і сучасну інфраструктуру на 2 КПВВ недавно. Були домовленості навіть про те, що вони будуть відкриті у Новотроїцьке та Золоте, а точніше Щастя. Однак цього не відбулося. І, в принципі, ну, російська сторона, цих бойовиків, вони постійно кажуть, що це через коронавірус, через показники, що в Україні великий рівень захворюваності.
Тобто нових якихось обіцянок або термінів про те, що, ну, там нових конкретних планів, як було з відкриттям Щастя і Золотого, анонсом поки немає?
Ні, немає, і вони своїм людям кажуть, що вони не будуть найближчим часом відкриті. Тобто, зрозуміло, що справа не в коронавірусі. Я гадаю, що справа просто в тому, що люди, коли їздять на українську сторону, вони вже наочно бачать різницю в рівні життя, і от для ОРДЛО вигідно зараз обірвати ці зв'язки, щоб люди менше їздили і менше порівнювали. Ну, можливо, це в цей фактор грає роль. Можливо, грає роль також цей елемент шантажу, але факт залишається фактом. В Росії сьогодні фіксується набагато більше захворюваних на день, але в Росію в'їзд вільний з ОРДЛО, а на території України, де захворюваних менше, ніж в Росії, виїзду немає, все заблоковано.
Зрозуміло, дякуємо вам за цю розмову. Денис Казанський, журналіст і представник Донецької області в українській делегації у тристоронній контактній групі, був нашим співрозмовником. І говорили ми про результати засідання ТКГ та про можливий обмін повернення утримуваних з окупованих територій.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.